10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim. Ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan, dobrodošli u Agoru. Zašto se o korduraškom procesu u socijalističkoj Hrvatskoj i Jugoslaviji nije govorilo? Koliko ovaj fragment iz historije nestajanja je važan za razumevanje srpsko-hrvatskih odnosa? O montiranom sudskom procesu u kojem je stradalo petoro Srba sa Korduna, učesnika Narodno-oslobodilačkog rata zato što su se zalagali za autonomiju Srba u Hrvatskoj i njihovo veće učešće u vlasti u skladu sa razmerama njihovog stradanja i borbe u Drugom svjetskom ratu, govori studija Čedomira Višnjića Kordunaški proces, fragment u historiji nestajanja. U centru današnje Agore je razgovor upravo o ovoj studiji. Sa nama je autor ove studije, gospodin Čedomir Višnjić. Dobar dan, gospodine Višnjiću, dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam.
Sa nama je i sociolog Petar Lađević. Dobar dan, gospodine Lađeviću.
Dobar dan.
Evo, juče je bila promocija u Domu vojske, gospodine Višnjiću. Pa najpre, kako ste zadovoljni ovom promocijom?
Bilo je lijepo. Morao sam reći, nekako napraviti most između vremena uz neku dozu patetike koja je neizbježna u takvim slučajima, pa reći da vjerujem kako bi moji junaci, Veljko i Ilija, prije svega njih dvojica koji su vodili, dakle, tu malu intelektualnu, rekao bih, i političku pobunu, da bi bili zadovoljni da su napokon stigli i u Beograd sa jedne strane, pa i u Dom vojske. Vojska koja u svojim tradicijama baštini, pored ostalih svjetlih stranica, jeli, i tradicije Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije.
O kojoj vi govorite u ovoj studiji, ovoj knjizi. Naravno, mi ćemo centralni deo ove emisije posvetiti upravo ovom događaju. On jeste jedan fragment iz istorije nestajanja, kako ste i vi kazali, ali ono što jeste, čini mi se važno, juče ste doputovali iz Hrvatske, pa možda da nam samo kažete kako je u Hrvatskoj sada, kako je primljen novi predsjednik, kako ste procijenili njegov govor. Vi ste vrlo aktivni i u društvu prosveta, odnosno, je li tako?
Da, Srpsko kulturno društvo prosveta. Koje je, pored ostalog, ajde sada potrošimo rečenicu na to, nastalo pod pritiskom raspoloženja, odnosno bolje rečeno neraspoloženja koje se stvaralo tokom 1944. godine, izazvanog i ovim suđenjem o kojem se ovdje radi, i Srpsko kulturno društvo i ostale srpske institucije koje su nastajale u jesen 1944. godine su pored ostalog rezultati i ove tragedije koja se ovdje dogodila, jer su preživjeli tužioci i ostali tražili da se ipak nešto učini. I nastali su onda i Srpsko pjevačko društvo Obilić, nastalo je Srpsko kulturno društvo Prosvjeta i tako dalje. No, pitali ste me, dakle, za situaciju u Hrvatskoj. Moram vam, dakle, vrlo kratko reći, nema vam tu nekakvih bitnih promjena, odnosno političke promjene su za sada najavljene ovim što se dogodilo. I vidjet ćemo, one se moraju realizirati i u punoj mjeri će biti realizirane eventualno na parlamentarnim izborima. Što se tiče, dakle, uloge predsjednika, mislim da je Milanović tu pošteno i da to nije poza rekao da je uloga predsjednika zaista u mnogo čemu ograničena. Ja moram samo to kratko reći kao građanin, dakle, nisam ni ekspert za te teme, niti o tome zapravo volim mnogo govoriti. Što se tiče uloge u hrvatsko-srpskim odnosima i novog predsjednika i stare predsjednice, ja ne vidim nekog u sadašnjoj konstelaciji da budem tehnički precizan, nekog velikog razloga za optimizam, ali nema ni razloga da se sluti nekakvo daljnje pogoršanje. Dakle, vidjet ćemo. Mislim da će
svi
čekati. Vi ste
oprezni, da čujemo gospodina Lađevića kao sociologa. Meni se čini da ove reči, ovo je kuća za nas, za sve nas, za one koji smo tu, za generacije koje dolaze i za one koje će se vratiti svojoj kući. Kako ste vi protumačili ove reči?
Pa znate šta, ja bi te riječi protumačio predizborno, znate. Te su riječi izrečene, Zoran Milanović naime kao predsjednik, nekad je bio i predsjednik vlade, nije to tako daleka prošlost, iako je odnos sa Srbima, a pogotovo sa Srbijom u pitanju, ne možemo reći da je taj period krasila bilo kakva staložena politika i bilo kakva politika koja bi stvarno išla ka realnom unapređenju odnosa sa Srbijom. Čak za vrijeme Milanovića ja mislim da su se na vanjskom političkom planu ti odnosi zategnuli mnogo gore nego pod predsjednicom koja je bila tada šef države. Ova Milanovićeva izjava je ohrabrujuća iz tog razloga jer on sada, meni se čini, pokušava pokazati jedan tip pragmatizma da mu je stalo do izgradnje Hrvatske države kao demokratske, pa onda u okviru toga naravno ne može ni spram srpskog pitanja on zastupati stavove koji bi bili rigidno nacionalistički, ali ja ne bih rekao hop prije nego se skoči i treba pričekati da vidimo šta će sasvim konkretno on raditi, pri tome naravno biti potpuno svjesni političke sadašnjosti Hrvatske i ovlaštenja predsjednika države. Znate, ta ovlaštenja predsjednika države u Hrvatskoj su ipak minijaturne.
Da, mi
ja jesam
svakako,
na jedan određeni način.
Ali daju jedan ton, politički ton koji je važan za...
Daju politički ton, ali pazite, to kako bih rekao, daju na simboličkom nivou, ali teško će davati na realno političkom nivou. Ključna stvar koliko će se Hrvatska demokratizirati bit će koliko će biti korektna saradnja predsjednika Hrvatske i predsjednika vlade Hrvatske. I druga stvar, da li Hrvatska kao država, dakle obje ove institucije koje sam spomenuo, imaju za cilj da normaliziraju odnose sa Srbima u Hrvatskoj, a isto tako sa Srbijom, jer oni su ipak u ovom trenutku na vrlo, vrlo niskim granama.
Možemo li, gospodine Višnjiću, s obzirom na situaciju da je Hrvatska zemlja iz koje se odlazi i ona nije jedina zemlja u regionu iz koje mladi odlaze, možda videti da Milanović ipak želi da poboljša odnose i sa Srbima iz Hrvatske, ne samo...
Ja vjerujem da su njegove želje iskrene. Gledajte, mi naprosto živeći tamo isuviše dobro poznajemo ljude. Čak bih rekao da kad je Milanović u pitanju, koji je jedna vrlo otvorena ličnost, jedan nervčik, koji pokazuje vlastiti temperament, odnosno nimalo ga ne skriva, barem je do sada takav bio, sad se pokušava kontrolirati, mi vrlo dobro znamo kako on reaguje žustro na sve što mu se ne sviđa. Ono što moram reći, to je jedna nova generacija u hrvatskoj politici sada apsolutno dominantna. To nije generacija starih nacionalista, to nije Vlado Šeks, primjera radi, koji je poznavao i srpsku istoriju i srpsku kulturu, koji je poznavao one sa kojima je išao u sukob. Ovo je mlada generacija koja više ne zna mnogo toga, ne zna skoro ništa o svemu tom skupa.
A šta zna?
Odnosno, znaju vrlo malo. To je generacija koja je kao mlada ušla u Hrvatsku nacionalnu revoluciju 90. godina. 30 godina je prošlo od toga već. Pazite, 30 godina je prošlo od 90. recimo. Ali, kad su oni ulazili, to su već ljudi, dakle, u ozbiljnim godinama i koji vode danas zemlju. No dobro, ja vjerujem da, jer pazite, postoji tu jedna važna okolnost. Tih, grubo govoreći, 100.000 Srba koji imaju pravo glasa, kojih ima tamo, većina ima pravo glasa, jer je tu djece malo, su glasali za Milanovića. Opet, dakle, tu što se tiče temeljnog političkog nerva kod Srba iz Hrvatske, on još uvijek funkcionira na stari način, unatoč svim iskustvima, unatoč svemu što se dogodilo, unatoč ne samo jednom kordunaškom procesu, nego brojnim kordunaškim procesima. Milanović je u dijelu vlastitog političkog političke konstelacije nasljednik KPH, to se može reći, jedne struje koja je tu postojala. Srbi glasaju za njega, ne očekujući konkretno previše od toga, jednostavno zbog toga još uvijek glasaju na stari način protiv HDZ-a. I zapravo protiv, mora se priznati, ova žena tu politiku koju je vodila, tu kampanju koju je vodila, za to sa nešto estetskog osjećaja i razumnog ukusa je teško bilo, osim po partijskoj disciplini, glasati. I ona je zaista, moglo bi se reći, unapred mm-hmm. izgubila. Nemojte zaboraviti da je Milanović sve donedavno bio jedna prilično nepopularna ličnost na javnoj sceni Hrvatske. Dakle, i on je uspio tući, on je uspio pobijediti. Vratimo se još jedan put na vaše početno pitanje. Da, Srbi glasaju za njega, glasali su za njega, u nadi da će doći do daljnjih političkih promjena u Hrvatskoj, stalno iščekujući, dakle, jednu vrstu istinske demokratizacije društva. Dakle, što se po tim podrazumijeva? Moram na to potrošiti dio rečenice.
Ovdje
ljudi to ne znaju. Očekuje se ta čudna situacija koju do sad u 30 godina nismo vidjeli, a to je da Srbin ima šansu dobiti radno mjesto na natječaju. Razumijete, to je gotovo isključeno, osim, naravno, sada. Kao zidar, kao pekar, kao konobar, može, zato jer nema ljudi. Ali dobiti posao u državnoj službi, dakle, ono što se još uvijek, jeli, smatra...
Što je još uvijek neka vrsta privilegije.
Tako je, neka vrsta privilegije, to je gotovo isključeno, osim ako se dogovori Pupovac sa nekim u političkom vrhu. Da karikiram stvar sad malo. Dakle, to ljudi zaista očekuju i očekuju... Isto tako, vrlo važno, znate, svaka starica u svakom selu danas zna značaj odnosa između dviju država. Zna prepoznati kad bilo koju oštru izjavu da bilo ko. Bilo ko da oštru izjavu, one se hvataju za glavu jer znaju da to ima direktne posljedice, to su malobrojna društva, kratke su socijalne relacije i ljudima je stalo do poboljšanja tih odnosa istinski.
10 sati je i 12 minuta.
Thank you. whatever you want. All the things you love for all the things you don't, they come around. All intents of time, all intents of time, all intents of time, all intents of time. Always trying to beat the best, y'all. Always trying to beat the rest, y'all. Always trying to beat the best, y'all. Always trying to beat the rest, y'all. Always trying to beat the best, y'all. Only trying to beat the rest, y'all. Always trying to beat the best, y'all. Only trying to beat the rest, y'all.
U Agori Radio Beograda 2, gospodin Čedomir Višnjić i gospodin Petar Lađević, okupio nas je kordunaški proces. Nedavno je navršeno 75 godina od ovog montiranog sudskog procesa u kojem je stradalo petoro Srba sa Korduna, učesnika Narodno-oslobodilačkog rata. No, vi ste se, gospodine Višnjiću, odlučili da ovaj slučaj iz tame izvučete, i to ni manje ni više nego 94. godine, da počnete da istražujete. Zašto?
94. godina je bila godina najave nesreće koja će slijediti godinu potom. Ja to ne mogu drugačije zvati. Mi koji smo tada živjeli u Hrvatskoj, dakle na onoj strani, s onu stranu rijeke Mrežnice u mom slučaju, mi smo osjećali što se sprema. Mi smo jasnije osjećali i odnos snaga i slutili smo ishod. I svako ko je iole držao i do vlastitog ljudskog i nacionalnog i kakvog god hoćete i morala i stava, morao se početi pitati otkud i zašto i kako. Tim dramatičnije što smo mi tada doživljavali i gledali svojim očima ostatke politike KPH. Dakle, gledali smo ponašanje, moram biti sasvim precizan, Račana i njegovog društva. Dakle, ljudi koji su bili politički i historijski zaduženi da imaju, pojednostavljeno i karikirano reći, varijantu i za taj ostatak Srba iz Hrvatske. Mi smo njih obavezivali na neki način da ponude nešto i tom narodu. Oni u tom trenutku nikakvu ponudu zapravo realnu nisu imali. Oni su kao partija uspjeli zaštititi one ljude koji su ostali uz njih. Ti ljudi su, ne znam, i neki novinari i neki istaknuti pojedinci, danas su kod Bandića ili su još uvijek u ovoj Bernardićevoj partiji. Dakle, s te strane da, ali narod i partija koji su bili vezani do tada čvrsto i tragično vezani, su se trajno razdvojili. I trebalo je odgovoriti nešto za što smo mi skupljali elemente i prije, da, ovakve knjige, naravno. Trebalo je odgovoriti kako i zašto je to bilo moguće. I zašto je taj narod jednostavno se našao na taj način historijski napušten od hrvatske politike, a onda slutilo se već i osuđen na propast. Naravno, postoje tu onda i individualni motivi pojedinca. Ja sam, znajući za tu aferu, kako se ona dijelom odvijala i u mom zavičaju, moji seljaci još pamte tu grupu. Znate, radi se o literarno gledano fascinantnoj priči. Dakle, ljudi koji 44. godine napuštaju pobjedničku priču i prelaze u, pojednostavljeno govoreći, nešto kao četnike, odnosno čak završavaju na strani...
E da, zašto ti ljudi koji su na neki način predstavljali krem tadašnjeg društva, tog dela Hrvatske i tog dela srpskog društva, koji su bili, kako vi sami kažete, na pobjedničkoj strani, već se slutio kraj rata, prave takav potez? Šta ih je zapravo natjeralo na to? Vi to istražujete zapravo?
To istražujem, tako je. To je centralno pitanje i to centralno pitanje ima dvostruki mogući odgovor. Sa jedne strane, to su ljudi koji su svojim očima kao intelektualci, neki od njih, prije svega Veljko Korać i Ilija Žegarac kao ključne ličnosti, gledali što se dešava i gledali stradanje naroda. Gledali su, danas je zaboravljena činjenica i nije nikakvo historijsko pretjerivanje. Trećina kordunaša je izginula u Drugom svjetskom ratu. To su strahoviti gubici koji su devastirali potpuno jednu zajednicu. Gledajući to svojim očima, oni su vidjeli da najveći stradalnik jednostavno će to i ostati i da pobjeda više nije zamisliva iz tog ugla gledanja. Jednostavno da je to, da ostaje nesreća od naroda, da su gubici naprosto preveliki, da su izgubili svaki racio, sa jedne strane, i s druge strane gledali su naravno tehniku potpunog preuzimanja vlasti od strane Komunističke partije Hrvatske, odnosno njenog tehničkog aparata. Dakle, aparata koji je bio vojno bezbednosni, ajde da se upotrebimo ovdašnje tehničke termine, dakle, u kojem nikakvog mjesta nije više bilo za srpske intelektualce koji bi i ole slobodnije mislili i koji bi čak samo spominjali temu Srba iz Hrvatske. Komunistička partija Hrvatske je u tom trenutku prelazila na glavninu svoje historijske zadaće, a to znači Srbi iz Hrvatske su poslužili u dizanju ustanka, činili su gro partizanske vojske do 43. godine i sada je trebalo pristupiti temeljnom zadatku, odnosno ulasku partije u hrvatske mase, pridobijanje hrvatskih masa za novu vlast. Gledajući to, gledajući odnos prema HSS-u, gledajući odnos čak i prema domobranskim oficirima, prema ovim ili onim, jednostavno su ovi se hvatali za glavu i gledali su kako gube iz vlastitih ruku nešto što je bila zapravo njihova borba. I sada kako? Teška psihološka situacija takvih ljudi u ratnim okolnostima dovela ih je do neke vrste začetka pobune. Oni su zapravo pričali i oni su u najgorem slučaju uspjeli krišom štampati jedan letak. I taj letak su, kad su napravili, onda su se uplašili pa su ga zakopali. Ali je bilo dovoljno i to njihovo raspoloženje, bilo je dovoljno da se stvori afera i da, što je suština, i da Komunistička partija u tom trenutku procjeni da je vrijeme da više ne likvidira ljude krišom, nego da se ohrabri i da pokrene javni proces, da ih javno osudi. Iz tog, dakle, pokušaja da ih javno osudi, nastali su istražni materijali procesa, nastao je stenogram i nastala je jedna afera kakvih je bilo na svim stranama, ali je ova gotovo savršeno dokumentovana.
Da, vi ste, gospodine Lađeviću, također zainteresovani bili za ovaj slučaj. Šta vi vidite kao okidač koji je na neki način pokrenuo ovu aferu, bez obzira što se radi o događaju koji se desio pre više od 75 godina?
Pa čujte, tu postoje, ne bih o tim okidačima, ali bih rekao neku ovako razvojnu crtu. Uh-huh. Naime, komunističke partije tog vremena dominantno su pod utjecajem promišljenja nacionalnog pitanja u više nacionalnim zajednicama, lenjinističko-bolševičkim i onakim kakve je diktirala kominterna. U tom smislu Komunistička partija Hrvatske nije nikakav izuzetak. To se desilo i Bugarskoj komunističkoj partiji, to se desilo Komunističkoj partiji Mađarske i tako dalje. E sada, tu postoji još jedna stvar, da je tada dominanta bila da su prema tom tipu učenja uvijek većinske nacije nosioci
imperialnih
ambicija i da su one u stvari te koje stvaraju problem. Komunistička partija Hrvatske u tom periodu u stvari se odnosi spram Srba gotovo identično kako se odnosila pravaška tradicija hrvatske politike prije Drugog svjetskog rata. Dakle, Komunistička partija Hrvatske preuzima ne samo ova načela koja dobiva od Kominterne, nego paralelno s time preuzima i ta neka određenja da u stvari Srbi ne mogu u Hrvatskoj državi biti u punom smislu ravnopravni. I to je bilo prisutno kod hrvatskih komunističkih rukovodilaca. Ova grupa upravo zato što tu bilo dvojica, trojica ozbiljnih intelektualaca. Veljko Korać je ozbiljan intelektualac, a gledajući njegov dnevnik i ozbiljno talentovan pisac. To je čovjek koji je to prepoznao. To je prepoznao i Žigarac. I pazite, 44. godine i 43. na 44. preciznije rečeno, njima mora da je dogovorilo do nokata, jer oni vide kompletnu tragediju svog naroda i pokušavaju barem nešto da artikulišu. To Čeda ima pravo na jedan određeni način, oni su se u tom trenutku uplašili. Nisu oni uplašili zbog Letka. I nije taj strah, to da su se oni uplašili, ne treba pretjerivati u tome, nije taj strah kod njih egzistencijalan. To je strah koliki će doseg biti toga šta su oni započeli. Niko od tih ljudi nije bio nikakva kukavica. Čak da pače, bili su upravo nosioci tog jednog srpskog heroizma u to vrijeme. Ali, ti ljudi su jednostavno to pokušali, to nije prošlo, a partija je onda to iskoristila da učini sve ne bi li ušla u široke hrvatske mase. Znate, mnogo će biti lakše HSS-ovskom seljaku objasniti da treba podržati komunističku partiju Hrvatske ako si se pritom riješio četnika u komunističkom pokretu. Dakle, direktno si kaznio te Srbe. Dakle, to je, ajmo reći, kontekst, ali postoji nešto jako bitno, to je početak utemeljenja komunističke politike Hrvatske prema Srbima koji u kontinuitetu od Kordunaškog procesa trajao je do 1990. godine, a u karikaturalnim oblicima se i kroz današnji SDP vidi.
Da li se slažete da čujemo sada i tonsku belešku sa promocije? Čućemo istoričara Čedomira Antića.
Ovdje je autor u tri velika poglavlja koja nekako biblično zvuče. Dakle, to je uvijek najteže naći naslov. Naravno, naslov knjige se nametnuo Kordunaški proces, ali ta tri poglavlja nose naslov Raskršće, stradanje, panj. Dakle, gotovo kao o stradanju ranih hrišćana. Dakle, prvo o jednom, o nesreći, tragediji koja se događala na prostoru Hrvatske tokom Drugog svjetskog rata, potom o toj nedoumici u kojoj se našao srpski narod. Ja nikad neću zaboraviti iz partizanskog letovanja taj uvod, za koji ja mislim da je jedan od najboljih uvoda u našoj historiografiji, gde gospodin Višnjić govori na tri primjera, pokazuje kakvo raspoloženje bilo u Hrvatskoj 1941. godine uoči rata. Dakle, sama knjiga govori partizansko letovanje u periodu od 45. do 50. 51. godine, a on na osnovu arhivskih dokumenata koji se odnose na jednog starog čovjeka, jednog studenta, ako se ne varam, jedna devojčica od 5 godina, pokazuje te strašne struje, te strašne vetrove koji su postojali u dubinama društvenim i koji su svakako uticali na protagoniste koje mi često smatramo odgovornim, krivim, zaslužnim za nešto čijoj mudrosti i pameti često pridemo veliki značaj ili njenom nedostatku pripisujemo neki veliki neuspeh. Svakako da nije sve iz društvenih dubina, svakako da pojedinac ima utjecaj, svakako da organizacija ima utjecaj, ali po prvi put, kad je bar reč o istoriji Srba iz Hrvatske, mi imamo takvu jednu višeslojnu, dubinsku, ja ću reći važnu analizu. Četvrti deo ove knjige je stenogram sa suđenja i konačno jedan odlomak iz dnevnika prvooptuženog. Dnevnika koji je nekim, o kojoj ja razumijem, mislim, čitajući knjigu, nekim čudom stigao do autora. Kakav je na kraju, posle svega, utisak o ovoj knjizi? Kad je reč o kordunaškom procesu, ako ne bude bio nađen neki bolji i detaljni izvor, za što mislim da je, kako vreme prolazi, sve manje i manje moguće. Ova knjiga spada u one rijetke knjige gde može da se kaže da je tema gotovo iscrpljena, gotovo istražena. Zahvaljujući opreznosti, decentraciji autorove, mi prosto ne možemo osporiti njegove nepretenciozne zaključke. Ova knjiga u izvesnoj meri razbija određene stereotipe. Ja mislim da ove tri knjige imaju značaj i spadaju uz knjigu Dejana Jovića Jugoslavija država koja je odumrla. Spadaju u knjige koje su u potpunosti demontirale stereotip koji postoji o Srbima, Srbiji, Srbima iz Hrvatske koji je građen veoma dugo.
Evo, to je jučer rekao u Domu vojske istoričar Čedomir Antić, jeste vezano za našu današnju temu, kordunaški proces. Gospodine Višnjiću, godinama se o ovom procesu ništa nije moglo ni čuti, ni u baru u sredstvima javnih komunikacija, niti je to bio predmet istraživanja istoričara. Zašto ste se vi odlučili da istražujete tu temu i na kakve ste sve probleme naišli?
Znate, kad uđete malo i kad onaj ko pročita knjigu shvatit će, riječ je o dokumentovanoj drami koja ima odista brojne elemente tragike, ljudske i svake druge. Sve je bilo zapisano i ljudi su se sjećali. Ja sam upoznao dosta aktera te priče. Jedan od njih mi je govorio, tada je bio dječak, njegov otac je bio suđen na tom procesu. Njegov otac se zvao Stanko Koprenica, a njegov sin je gledao njih kako izlaze iz podruma. Pazite, tu su dio njih istaknutih je pobjegao. Dakle, vojna struja, vojna frakcija, pomoćni komadanta područja, komadant područja i oco Eremic, Teo Kosanović i Jabučar, koji su bili oprezniji kao vojnici, oni su izmaknuli. Intelektualci su ostali i oni su pohapšeni. Dakle, te ljude koji su vodili agitprop partizanski 4 godine rata, sada izvode telefonskom žicom vezane jednog za drugog, izvode ih bez pertli, bez kajševa i vode ih na sud. Dočekuju ih delegati iz naroda, onako kako će se to još dugo vremena posle toga raditi, koji im viču izdajice, grde ih, pljuju ih. I ja vam moram reći, kad smo već kod toga, kod te priče, ona je postojala na Kordunu kao jedno mjesto nečiste savjesti. I ja kada sam počeo istraživati i kada sam razgovarao i sa Nikolom Vidovićem, recimo, koji je sve vrijeme ostao Titov general, u Beogradu sam ga ovdje upoznao 90. godina, je živo, Kradu Bulata da ne govorim, Anku Vujičić koju sam upoznao koji je jedna od junakinja knjige, oni su svi podržali da se to napravi. Bile su već 90. godine, priče je bila otišla daleko u propast i ne znam kako bi bilo da sam radio 10 godina ranije, ali su oni podržali tu priču da se ona istraži. Pitate me za probleme. Pa praktično ih zapravo nije bilo nekih ozbiljnijih, osim naravno truda kojeg je čovjek morao uložiti. Svaku priliku iskoristim da spomenem tadašnjeg ravnatelja Hrvatskog državnog arhiva, gospodina Kolanovića, koji je ključne papire držao u sefu. Dakle, papiri nisu bili zavedeni kao arhivska građa, nego su stajali kao posebna vrsta materijala koji je bio praktično skriven od javnosti. Ja sam došao tada potpuno nepoznat lik njemu i molio ga za to, on je rekao kolega, nakon par dana kolega izvolite. I dozvoli mi da to kopiram. Dakle, to su bili ekstra tajni materijali, dakle, to su istražni materijali procesa. Dakle, ono što su oficiri bezbednosti čuli od saslušanja njihova. A tome je pridošla i činjenica, teško gotovo shvatljiva, ali činjenica da su materijali arhiv Okružnog komiteta Karlovac najbolje sačuvan vjerojatno na području Jugoslavije, području Komunističke partije Jugoslavije. Tako da je bilo moguće priču istražiti od početka do kraja. Dakle, tu su svi papirići sačuvani. Dakle, optužbe, međusobne njihove, što je nevjerojatno, tih epizoda je bilo na svim stranama. Dakle. I ovo je prozorče, kako bih rekao, u stvarnost jednog djelovanja, jednog mehanizma. Mjesto na kojem je tu priču bilo moguće savršeno dokumentovati. I to je bilo značaj te priče. A velim da, možda mene ne bi privuklo u toj mjeri da nije bilo ta ljudska drama, stradanje ljudi koji su bili praktično potpuno nevini i koji su
strijeljeni. Da li su ljudi sa kojima ste vi razgovarali znali da su oni nevini? I
da, to je bio, tada je to bilo, oni su znali. Bili su različiti pogledi, ne mogu reći da su svi ljudi mislili isto, bilo je tu... Jedan čovjek je mislio drugačije, ali vjerujem da je to zbog lude stare glave, pa ga neću imenovati, koji je bio na strani optužbe, a poslije je bio sam stradalnik. On je zadržao mišljenje da su oni bili nešto krivi, svi drugi su bili uvjereni da su oni nevini i da su oni čisti u svemu tom što se dogodilo. I to je naprosto nesporno, ali ponavljam, razvoj događaja...
A da li su razumeli da je njihova glavna krivica zapravo ta vrsta zalaganja za tu autonomiju? Da li je to narod razumeo ili su zaista uspjeli da ih na neki način ubede da su oni u jednom trenutku pred sam kraj rata uspjeli da promene svoje političko ubeđenje?
Bilo je različitih mišljenja oko toga. Ovisi iz kog dijela aparata državnog i partijskog su ljudi dolazili. Ljudi koji su imali slobodniji pogled, generali poput Vidovića i Bulata, su vidjeli političku suštinu i oni su bili uvjereni u to i znali su zašto su ljudi stradali. Oni su naprosto kao ljudi koji su preživjeli, vjerojatno bi rekli da su ti ljudi pogriješili, da to u tom trenutku nije trebalo napraviti. Ljudi koji su bili bliže aparatu represivnom, dakle istražnim organima u ovakvim suđenjima, bilo partijskim, bilo policijskim u doslovnom smislu, oni su bili rigidniji u svojim pogledima. Znate, jako se bilo promijenila situacija 90. godina i ti ljudi su oko sebe gledali propast svog svijeta. Ja sam, pored ostalih dobrih stvari koje je ova knjiga značila i donijela, povezao Stevu Kusanovića i Jabučara, pomoćnika komadanta područja Korduna, dakle obrazovanog čovjeka, čovjeka koji je bio značajno ime u našoj političkoj emigraciji, dakle na njenom lijevom krilu, ako mogu tako reći.
Pro-jugoslavenskom,
uslovno govoreći lijevom krilu. Dakle, povezao sam ga sa svim njegovim ratnim drugovima. I svi su oni, i Rade Bulat, i Milan Jaković, i Savo Zlatić, svi su telefonske večeri proveli razgovarajući s njim i sjećajući se. To ja više nisam mogao kontrolirati. To su oni sada radili, ali su se povezali i razgovarali o prošlosti 90. godina. I to je bilo nešto drago, nešto što je meni dosta značilo. Sing your song, sing out for me, give it everything you've got, just one more time for me. Moving from the dark, I'm all of the same. The sun, the rise is wild.
Eko. Puccini, Manon Lescaut, najlepša i najtragičnija dama opere, premijerno 26. februara u Narodnom pozorištu u Beogradu, 29. februara u Operi i Teatru Madlenijanum. Dirigent Stefano Romani, reditelj Pier Francesco Maestrini. Mesto susretanja.
Skupljači emocija od 28. februara do 8. marta. 48. Međunarodni filmski festival Fest 2020.
Kulturni centar Beograda, Narodni muzej i Narodno pozorište predstavljaju Jan Faber u Beogradu. Izložba Praznik malih prijatelja od 21. februara do 5. aprila u Narodnom muzeju. Monodrama Noćni pisac u izvođenju Slobodana Veštića 22. februara u 20 sati. Scena Raša Plaović. Treća knjiga Noćni dnevnik 1993-1998 u ediciji Sam svoj pokret Kulturnog centra Beograda.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
RTS izdavaštvo za decu i osetljive. Aleksandar Vučo, Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema, Podvizi družine pet petlića i Sani java hrabro koče. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Fondacija Tanja Petrović 27. februara dodeljuje nagradu za izuzetan doprinos afirmaciji kulture i umetnosti u medijima.
Vratimo kulturu i umetnost u medije.
Čedomir Višnjić i gospodin Lađević, Petar Lađević u studiju Radio Beograda 2. Razgovaramo povodom knjige Kordunaški proces. Gospodine Višnjiću, kakva bi bila posleratna Hrvatska, odnosno kakva bi bila sudbina Srba u Hrvatskoj do leta 1944. nije bilo Kordunaškog procesa? I zašto ste vi odlučili da izvučete ovu priču iz tame zaborava i koliko nam ona danas znači?
Sa nekom dozom patetike koju valjda zarazumijete, ja sam podnaslovio knjigu Fragment iz historije nestajanja, želeći pritom, onako možda malo početnički, ali reći nešto što se metodološki mora smatrati početkom i suštinom. Vadeći jednu epizodu, ja sam pokušao prikazati anatomiju procesa i anatomiju, dakle, tkiva organizma, kako god hoćete, nečega što se tada zbivalo. Dakle, da nije bilo tog pojedinačnog događaja, teško da bi se bilo šta promijenilo. Promijenile bi se možda sudbine tih ljudi. Ljudi poput Veljka Ilije bi stradali na nekom drugom političkom zavoju koji bi slijedio prije ili kasnije, zato jer se oni više u svojoj borbi nisu mogli zaustaviti, a ta njihova borba je, kao što pokazuje, dakle, tok ove drame, njihova borba je bila borba protiv intencija politike komunističke partije Hrvatske i posljedica njihovih za srpsku zajednicu u Hrvatskoj. Dakle, ne bi se stvari, naravno, mogle bitno promijeniti. Epizoda ne mijenja stvar u toj mjeri. Međutim, postoje, naravno, ipak nešto što, kada naknadno razmislim i kada pokušam racionalizovati i sistemski se odnijeti prema onome što sam uradio, izvukao sam nekakva četiri razloga za važnost i za aktuelnost ove priče. Prvi nivo je vrlo jednostavan, prvi nivo je ljudska pravda. Dakle, mi u historiji našoj, 20-vjekovnoj, u historiji naročito Srba iz Hrvatske, rijetko imamo u toj mjeri dokumentarno, arhivski, jasno profilisane likove, kakvi su bili, evo, njih dvojica prije svega, Veljko Korać i Ilija Žegarac. Znate, da vam kažem, dakle, nešto za vaše slušalce. Veljko Korać je čovjek koji je završio u komunističkom pokretu. On je u svom rodnom Bjelovaru, oni su kordunaši, živjeli su u Bjelovaru jer je otac bio željezničar. On je sarađivao sa 4 brata Bakića, znate, od jednog od najvećih evropskih i jugoslavenskih kipara, Voje Bakića. 4 brata su ustaše ubile. A Vojo je i u vrijeme NDH i poslije sarađivao najprije sa jednom vlasti, pa sa drugom vlasti. Takav je bio život u Bjelovaru i u Zagrebu tog vremena. On je sarađivao s njima, poslije toga je Veljko Korać završio u Beogradu, pa završio u Beogradskom partizanskom odredu. Preko Srbije, izvlačeći se preko Užica, preko Bosne, dospio na kordon i na mjesto stradanja. Dakle, ljudska pravda za takve likove, literarna pravda za ljude koji to zaslužuju. S druge strane, politička pravda, zato jer je priča Srba iz Hrvatske, dakle, to je ono što je početni motiv zapravo. Odmotavanje uzroka stradanja koje je slijedilo 95. godine i pri čemu je, dakle, ovakva politika Komunističke partije Hrvatske nudila dio važnih odgovora. Nemojmo zaboraviti, naravno, ko vodi HDZ u tom trenutku, vodi ga, dakle, Titov general, koji je samo i s njim Janko Bobetko ili čitavo to društvo koje prikuplja oko sebe onda snage sa desnice hrvatskih nacionalista. Ali to je Titova vojska bila. Dakle, odgovori su se sami nudili i trebalo ih je obrazložiti. S treće strane, naravno, trebalo je vratiti tom narodu kojeg je danas još trećina, i to tužna trećina u Hrvatskoj, trećina u svijetu, trećina ovdje u Srbiji, grupacija koja je možda ovdje najjača, govorimo o Srbima iz Hrvatske, treba im vratiti historiju. To je narod koji je zaboravio i svoje vladike, i svoje sveštenike, i svoje trgovce, svoje bankare, kojim je bilo ponuđeno kao tradicija, kao sjećanje samo lokalni partizanski odred, njegovi komandanti, ofanzive i jedna varijanta jugoslavenstva koje je bilo loše zato jer nije imalo nikakvu alternativu. Jugoslavenstvo nije loše samo po sebi. Ono je loše kad je bezalternativno i kad je izraz slabosti. Dakle, treba narodu, Srbima iz Hrvatske, vratiti priču iz njihove prošlosti, tamo gdje je zaslužuju. I, naravno, sa četvrte strane, ono od čega smo zapravo ja i Pero, najviše Pero mi je tu najviše pomagao, krenuli. To je naša volja i želja i naša odluka da danas takve likove i te ljude dovedemo i da ih smjestimo u okvire cjelovite srpske kulture. Dakle, to su ljudi, Srbi iz Hrvatske, izgubljene duše pomalo u historijskom smislu. Dakle, samostalni demokrati, potom komunisti, stradali u vlastitim redovima, koje treba dovesti u okvir polifone, ali cjelovite srpske kulture, jer mi danas ovdje dolazimo kao istinsko vlastito kulturno nacionalno središte.
Je li to najvažnija stvar vezano za ovu knjigu, gospodine Lađeviću?
Pa u principu ove 4 stvari koje Čedo spomenuo, one jesu najvažnije. Ja bih dodao samo jedno, a to je vrijeme nastajanja ove knjige. Znate, ova knjiga ima taj, ajmo reći, moto, prilog historiji nestajanja. Ali paralelno s time, znate, historija je ponekad vrlo često paradoksalna. To u tom periodu nestajanja, ova je knjiga jedino mogla nastati. To je taj paradoks da recimo mi 94. počinjemo faktički da radimo srpske institucije u Hrvatskoj. I počinjemo ih raditi kroz jednu od najtragičnijih epizoda srpskog naroda iz Drugog svjetskog rata. A do tada je bilo dominantno upravo ovo što je Čedo rekao, lokalni partizanski odredi, na to se sve svodilo. Ovo je historija nestajanja, ali paralelno s time i nastajanja jednog tipa srpske kulture na tim ruševinama, na demografski gotovo obezglavljenoj srpskoj zajednici u Hrvatskoj, pokušaj da se nešto napravi, ne samo da bi se sačuvalo, nego da bi to ostalo neki temelj da bismo napisali ono što 45 godina nismo napisali. Vi morate znati, od 45. do 90. godine, nažalost, toliko smo malo napisali o srpskoj kulturi, a šta bi iskakalo iz mainstreama najrigidnije komunističke ideologije, to je bilo to. Malo smo napravili.
No.
I znate šta još? U tom periodu, kao i 44. najbolje među Srbima mi smo progonili.
Hvala vam na učešću u današnjoj Jagori Radio Beograda 2.
Hvala vam na prilici da kažemo ovo što smo...
Hvala vam najljepše.
Ovo izdanje Agore Radio Beograda 2 potpisuju Vesna Tošović, Ivana Đorđević, Mladen Milošević i Snežana Bićarin. Želimo vam prijatan dan. U nastavku našeg programa slede najpre vesti, a potom emisija Večiti drugi.